Poetický film pro celou rodinu Alenka v zemi zázraků měl premiéru v České televizi o Velikonocích. Teď se vrací na obrazovky České televize, můžete ho vidět třeba v pondělí odpoledne 23. prosince. Se mnou u mikrofonu už je teď spoluautor filmu, režisér Otakáro Schmidt. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Znamená to, že Alenka v zemi zázraků je vlastně takový sváteční film?
Byl označen Českou televizí za sváteční film a tak jsme samozřejmě byli tomu vděční, protože si myslíme, že tak jako je takový trošku duchovní, poetický, tím pádem malinko sváteční, ale nemyslíme si, že je úplně jako vyloženě pro děti, i když třeba v Miláně, když jsme ho promítali letos v květnu, tak tam byly děti a ani nedutali, tak to jsme byli taky rádi. Možná je to tím, že ta televizní verze je trošku kratší, takže se to líp snese, ta poezie, ale myslím si, že je i pro dospělý, protože zase, když jsme to hráli na jiných projekcích, tak tam zase třeba starší dámy plakali a říkali, že to je takový léčivý film, třeba ty, kteří měli třeba něco v životě, nějakou tragédii nebo něco, takže je to tak jako hladilo po duši, takže si myslím, že to je tak a večerní repríza nějaká by měla být asi třeba v listopadu za rok.
Španělština, angličtina, italština, ruština, tak to jsou všechno jazykové verze vašeho filmu. To znamená, že teď putuje někdy s vámi, někdy bez vás po světě.
Ano, putuje bez nás, byla v Německu na festivalu, kde jsme byli ve finále. My jsme byli naopak byli přítomní v tom Miláně a jedeme do Chicaga, kde bychom měli být nepřítomní na festivalu evropského filmu v březnu, ale v dubnu už přítomní na prezentaci pro chicagský český domorodce. A pak to je na Velikonoce, že jo, vlastně přímo, a pak do Rio de Janeiro na mý 60. v létě, tak to se těšíme, tam má být prezentace jako širší i těch našich hraných dokumentů, co děláme pro Českou televizi, a pak jsou ještě nějaký další plány, ale tohle je tak jako nejbližší.
23. prosince ve 13.30 můžete vidět Alenku v zemi zázraků, poetický film, který natočil náš dnešní host Otakáro Schmidt spolu s Janou Studničkovou. Jenom připomnu, že to bude na druhém programu České televize. Je to variace na Alenku v říši divů?
Je to variace, ale taková osobitá, poetická. Oni to i právě v tom Miláně taky nám říkali, že to právě oceňují v tom, že pro ně vlastně ta Alenka, ta pravá, byla taková moc jakoby surrealistická, až něčím třeba depresivní, a že tohle jako víc jako hladí po duši. No, to jsme samozřejmě byli rádi za ty slova, ale tam je nutno říct to, že s Janou jsme ten film psali, s Janou jsme ten film režírovali a vlastně, že jo, jsme to piplali jako i co se týče výtvarní koncepce a kostýmu. Jana to hlavně stříhala. To bylo nejdůležitější, že jo, ten střih vždycky u toho filmu. A jak už jsem tady asi taky několikrát říkal, tak ona pochází z toho rodu Karpenko-Kary, ukrajinského šlechtického rodu, a ke kterému patří i ten rod Andreje Tarkovského. To byla ruská větev. A oni mají ulici a filmovou školu v Kyjevě a u Kyjeva, a ta filmová škola teď slavila 115 let. Takže ukrajinská televize přijela za nima, za rodinou Studničků, a dělali s nima několik reportáží pro první ukrajinskou televizi. A vlastně bylo vidět, jak si toho váží. No a srandovní je, že vlastně ten náš film je taková inspirace tím dětstvím. Podobně jako Tarkovský měl taky první film inspiraci dětstvím, Ivanovo dětství, že to byl jeho první film. A takže Jana to napsala jako knížku v nakladatelství Flétna, a ten grafik Jiří Burget a nakladatel Martin Lešinger tak udělali nádhernou knížku stejnojmenou, podle který teda jsme natočili ten film. A je to vlastně hodně takový jako příběh, ale pocit takový jako z dětství, taková férie dětská, poetická Jany Studničkový, s kterou jsme teda dohromady dělali, a ta knížka teď putuje do toho ukrajinského muzea, protože vlastně je tam dost kus Ukrajiny, ale také kus Itálie, protože zase babička z druhé strany Jany byla Italka a možná jedna z nejstarších, umřela v loni, a tu hrála Veronika Žilková. Toho dědečka z té jiné strany, toho ukrajinského pravoslavného, tak hrál Bolek Polívka.
Vy jste vystudoval FAMU, natočil jste film Eliška má ráda divočinu, pak jste se hodně věnoval dokumentům. Jaké to je vrátit se k hranému filmu?
Tak je to vlastně taková královská disciplína, jak se říká, i když ten dokument nás teda strašně baví, protože ho děláme s hranýma prvkama a s archivními materiálama, takže se a hodně přitom člověk cestuje po světě, tak se u toho hodně člověk jako filmař vyřádí. Ale přece jenom ten hraný film je to jiný level, prostě jiná kategorie, ale nemůže si to z finančních důvodů dovolit každý den. Ti, co jsou zaběhlí, tak to asi dělají třeba dva do roka třeba možná, no tak to my ne, my jsme dělali za posledních 20 let tři filmy, ještě Herbert v ringu. A teď se chystáme teda s Českou televizí na obrácení Dona Kichota v Čechách s Bolkem Polívkou podle jeho hry. To už se chystáme dlouho, ale teď už to má nějaký obrysy, už jsme sehnali nějaký první peníze, tak bychom rádi ten celý příští rok věnovali nějaký přípravě. A taky bychom udělali rádi pokračování zase velmi nezávislé a velmi levně, tak jako byla dělaná Alenka na cestách. A kromě toho, ale samozřejmě pořád vlastně neustále, vlastně každý den, kromě Vánoc, tak děláme dokumenty a máme takovou možnost dělat už třetí řadu hraných dokumentů, ale spíš než hraných, spíš s archivníma materiálama, to je taky velký dobrodružství a jmenuje se to Utajené příběhy českých dějin a to je pro nás strašně zajímavý, že se díváme s odborníkama pod pokličku na informace, které úplně v dějepisu jsme se ve škole neučili a jsou to jak dávné informace a historie třeba praotce Čecha, tak i současnost, až skoro teda. Teď poslední díl byl o sametové revoluci, předtím z 50. let, a nebo taky třeba o Mnichovu, o zradě Anglie a Francie na České republice před válkou, takže je to velký jako časový rozpětí a máme na to odborníky, ale musím říct, že to je teda hodně náročný, ale taky velký dobrodružství. A možná nás ještě čeká další řada, takže za to jsme velmi rádi.
Posloucháte páteční večerní radiožurnál. Hostem je dnes Oťas, tedy Otakáro Schmidt. Povídáme si o jeho tvorbě, mimo jiné o hraných dokumentech. Je to série Utajené příběhy českých dějin. Celkem to mám být 24 dílů. Jak jste daleko?
No, možná budou ještě i další řady, ale původně to máme jedna, pak dvě a pak se řeklo tak tři řady, 24 dílů po osmi. Teď vstupujeme do třetího ročníku, do třetí řady a
A kdybychom si měli udělat třeba představu, jakého druhu jsou ty utajené příběhy?
No, možná napoví názvy. Ta první řada, to byly názvy nebo témata. Měli jsme se nacistické okupaci bránit, Mnichov před Mnichovem. Nebo Jan Käfer, magie proti Hitlerovi, kdo vyvraždil Slavníkovce. Tady jsme vyvraceli takovýto, co možná Němci nám tak malinko podsunuli, že vlastně jsme se tady vyvraždili navzájem, ale že to bylo malinko jinak s těma Slavníkovcema. Samozřejmě má to webovou linku, takže nebudu to tady rozvádět do široka. Lidi se na to můžou podívat. Zajímavý bylo Štěchovický archiv a tajemství nacistických pokladů, zase ještě úplně s jinýma informacema, než známe. Byl praotec Čech historickou postavou, nebo osudová Emma, umělkyně ve stínu Masarykovy mafie a okultismu, vraždy, sebevraždy a tajemná úmrtí rodu Habsburského. To byla vlastně teď ta řada, co jsme dělali. A ta před dvěma roky, s čím jsme začali, byla třeba Psychotronika za železnou oponou, Husákovi kouzelníci nebo Exorcismus svatého Prokopa. Strašně zajímavý díl, k čemu potřeboval gestapo českého mága Arvéd Smíchovský, Tajemný Smolíček a nepléčivé poselství tradičních pohárek nebo Objevili Cyril s Metodějem svatý grál. Takže prostě takovýhle témata.
Jak se k těm tématům dostáváte?
Ty témata jsme nejdřív měli jako zadání a pak přešlo k tomu, že jsme si je taky mohli začít sami vymýšlet. Musím říct, že to největší břímě na sobě nese Jana Studničková, s kterou teda jako všechno, jako ty hrané filmy nebo dokumenty, jako děláme ve dvou, ale tady zrovna v tomhle seriálu prostě přece jenom při tom stříhání to nejvíc vzniká a my prostě tak jako ještě ze scénáři s tou Petrem Bahníkem tak spíš přikukujeme. Snažím se samozřejmě dělat taky ještě trochu kameru, hlavní kamera je teda Jirka Strnad, náš tradičně u těch dokumentů a Teď ten díl z té třetí řady, který už máme natočený a zase budeme v průběhu celého příští roku tu třetí řadu dělat a od října to zase vyjede, tak je svatý Mikuláš a to je pro nás velký téma. Je to patron všech lidí od vody, mámořníků i vorařů a myslím si, že pořád se o něm málo ví na to, že jsme úplně světová rarita v tom, že aby šel čert, anděl a Mikuláš, tato ta trojice zvláštní, tak to je jenom ve střední Evropě, možná jenom vlastně Čechy, protože ty krakusové, takový ty trošku vykřičenější čerti, co jsou v Rakousku nebo v Bavorsku, tak to už je trochu něco jiného. A my jsme to postavili na tom, že ten díl je Mikuláš kontra Coca-Coláš, nebo kontra takový ten divný Santa Claus, nebo vůbec přeznačený vlastně takový ty křesťanský naše tradiční tady evropský nebo slovanský svátky, jako třeba Halloween kontra dušičky nebo Thanksgiving Day kontra Ježíšek. Takže to máme takhle postavený celý ten díl, ale hlavně teda na tom svatý Mikulášovi i jako na politický historický postavě. On byl vlastně nejenom ten, co zachraňoval děti z otroctví a opravdu házel komínem buď nějaký zlato nebo peníze, nebo to dával opravdu do bod před tím domem, to není vymyšlený, to opravdu takhle fungovalo, ale on se dovedl třeba zasadit i o čistotu víry, takže na tom Nikajském sněmu nebo kde bujel arianismus, tak tomu Arianovi dal pěstí. Jo. Takže on ten Mikuláš byl prostě neuvěřitelná postava a chtěli bychom o něm dělat hranej dokument do budoucnosti pro Českou televizi, takže si vlastně tímhletím menším dokumentem mapujeme prostor a vůbec celý, co ten náš svatý Mikuláš s čertem a andělem obnáší.
Vy sám za sebe jako režisér jste měla, máte osobitý rukopis. Jak se změnil třeba díky spolupráci s Janou Studničkou, nebo jak to vůbec funguje, když na tom filmu pracujete dva?
No, tak ten styl tak vlastně spolu vytváříme už 20. rokem a myslím si, že to tak jako přirozeně vlastně ten styl z té Eliš kamaráda divočinu přešel pak do těch dokumentů a ten posun je možná v tom, že se vybrousila možná ta výtvarná stránka nebo ta poezie, ale myslím si, že to know-how nebo ten styl můžeme opravdu říct Studničková Schmidt dneska. A je dobrý, že si nás, to jsem tady taky už několikrát říkal, všimli prostě i v tom Španělsku ta filmová společnost Goya Producciones, která nám vydala 6 filmů na DVD. Teď už to DVD tolik celosvětově netankuje, takže streamujou, dává se to na stream, ale oni to pouští nejenom do Latinské Ameriky nebo do španělsky mluvících zemí, ale putuje to i přes, myslím, filmovou společnost Angelika do Severní Ameriky. A na pozvání našeho přítele kardinála Dominika Duky by měl dnes už taky přítel, ten ředitel Goya Producciones André Garrigo přijet na pozvání někdy teď jako v zimě a měli bychom, protože oni dělají fantastický filmy, a měli bychom se tady domluvit ještě na nějaký další spolupráci. My bychom třeba, protože jsme tam točili a vytváříme taky takovej česko-španělský most, točili jsme tam zapomenutou českou světici Orosy, o který si můžeme potom něco malinko říct, tak to je zaujalo, protože myslím si, že by to byl buď velký hraný dokument, nebo přímo hraný film. A ta Orosie z toho 9. století je prostě pro ně velká světice. A tady bohužel, přestože ona je českomoravského původu, se o ní málo ví. Takže to pozvání těch Goya Producciones a André Garriga z Madridu bude vlastně tak trochu i o té Orosi.
No, my jsme začali vlastně povídáním o filmu, který se jmenuje Alenka v zemi zázraků. Je to poetický film pro celou rodinu, který se bude promítat nebo vysílat v České televizi teď 23. prosince. A pak ještě několik replí jsme říkali, anebo je možnost se podívat na i vysílání.
Ještě 14 dní, samozřejmě je to takovej čas odpolední. Večerní bude pak zase v listopadu. Je to jedna z replíz, že premiéra byla na Velikonoce, ale když si budete pamatovat název, tak to v archivu České televize pod Alenka najdete a dá se 14 dní ještě do 7. ledna pouštět na i vysílání na webu České televize.
Poste mě režisér Otakar Schmidt, my si povídáme o vaší tvorbě. Jste se teď s Janou Studničkovou v posledních týdnech, měsících věnovali svaté Orosy nebo svaté Dobroslavě. To by asi zasloužilo vysvětlit, proč je to v uvozovkách neznámá světice.
No my, jak jsme si říkali před lety, že děláme ty největší světový křesťanský řády a k tomu příslušný svatý a samozřejmě na střídačku ty český svatý, tak jsme objevili, nebo bylo nám upozorněno Jiřím Králíkem na jakousi orosi, tak jsme si říkali, tak to zkusíme nejdřív s malým dokumentem, no a úplně nás to pohltilo, protože jsme jeli do Španělska na ty obrovské slavnosti, které tam jsou a tam nechápali, že takovouhle českomoravskou světici tady vůbec neslavíme. Ona je z doby Cyrila Metoděje, schovanka Bořivoje a svaté Ludmily, protože její otec asi byl z největší pravděpodobností Mojislav, jeden z knížat, který bojovali s Východofranskou říší právě v době Cyrila Metoděje v 9. století. A ona o rodiče, o toho Mojislava, knížete a maminku přišla prostě záhy. Ona se narodila, myslím, rok po příchodu Cyrila Metoděje, 864. A takže, protože byla z knížecího rodu, tak se jí ujali právě Bořivoj a Ludmila. Byla pokřtěná s Ludmilou, oni od sebe byli 4 roky, takže ona nebyla vlastně ani její jakoby nevlastní matka, spíš přítelkyně. A ten Cyrilův a Metodějův žák Kajch je křtil, asi z největší pravděpodobností, ona i nějaký čas pobývala na Velehradě, takže opravdu se dá říct, že je tam určitá i možná příbuznost Bořivoje s Moravou a možná její sestra Střezislava byla moravského svatopluka prvního manželkou, jednou z těch dvou. Takže je tam velká taková českomoravská souvislost. Možná s tím souvisí i jízda králů, to teď nemůžu úplně jako rozvíjet, ale podívejte se na webu České televize Cesty víry Orosia, neznámá česká světice. A Dobroslava Orosia znamená vlastně z řečtiny a z latiny tím přechodem dobrá rosa oblévá, nebo tak nějak, a zjednodušeně pak Orosia. A Metoděj, když získal v Římě ten biskupský titul, když tak řekne zjednodušeně, tak dostal i první úkol, údajně podle fulckých análů, dohodit někoho z Moravy, protože o to tím Španělům šlo z toho důvodu, že chtěli udělat právě tak, jako se snažíme teď filmový most udělat, česko-španělský a katolicko-ortodoxní nebo pravoslavný západovýchodní, tak se nám ta Orosie právě k tomu velmi hodila, protože ty Španěle tenkrát přijeli, že jim muslimové zabili následníka trůnu a ten druhej mladší byl mezi tím ale mnich benediktínským klášter a musel ten dispens dostat od papeže. Takže se to tam takhle upekli, udělali svatbu v zastoupení, což bylo běžné v té době. No a ona se vydala s doprovodem asi 300 koní na cestu a v 16 jejich letech. A když teda došli do Jebra de Bassa, to je tam za Andorou, za těma Pyrenejema, tak vyslali Herolda k tomu Fortunovi, tomu princovi, který si je měl vzít, přepadli muslimové, protože tam ovládali ten kraj, no a zjistili teda, že sem jede samozřejmě i obohacená nějaká velká družina českomoravská, no a přepadli je. Orosia se údajně musela dívat na to, jak je masakrovali, no až potom došlo teda na Orosii a tu zaživa prostě jí uřezali ruce, nohy, pálili, prostě strašná kruťárna, nakonec jí stěli. A ona přesto se nevzala křesťanské víry, zůstala, takže ona je ta silná, jakoby ta síla v tom, v té její svatosti je v tom, že ona vlastně byla panou, mučednicí, princeznou, královnou v zastoupení a tam funguje jako patronka proti islamizaci. Oni taky vlastně tam ta rekonkvista, kdy vytlačili muslimy až do roku 1492 se to povedlo potom, tak těch několik století vlastně byla patronkou té rekonkvisty. A my jsme na to koukali, co se tam jako děje za krásný obrovský slavnosti s česko-moravskou princeznou, o které tady nic moc nevíme a tam jí slaví.
Posloucháte večerní radiožurnál, dnes si povídáme s Otakárem Šmidem, tak vy jste říkal, že už jsou to 20. Vánoce s jednou studničkou, které společně trávíte, protože vy jste nejenom kolegové, ale i partneři. Jaké budou ty letošní Vánoce?
No, klasika, jedeme do Brna k rodičům, tam, co byla ta ukrajinská televize před měsícem, no a tam nemám internet, vyplej mobil.
Takže odpočinek.
A miluju Brno, takže.
Jak můžeme s jistotou vědět, že Ježíš se narodil 25. prosince? Dlouho se mělo za to, že vlastně jsou to svátky, které měly vlastně potlačit ty pohanské oslavy slunovratu.
No právě, že se mluvilo často už za komunistů a tak myslím si, že i v této konzumeristické době to taky jako s tím Coca-Colášem, Santa Clausem je, tak pořád pokračuje, že taková ta téze, že křesťani něco přeznačili. V tomhle případě si myslím, že je to vlastně spíš naplnění, protože se očekával dávno před Kristem, že jo, nějaký sluneční bůh, nebo že jo, byly různý Epifanie a v Egyptě a tak dále, kdy se prostě nebo v Sýrii, že jo, bůh slunce, Mitra, že jo, a tak se uctívali pořád jako něco spojeného se světlem a sluncem. A tak se říkalo, jo, tak si křesťani dali na ten slunovrat narození toho Ježíška, ale když se objevili naštěstí teda po válce v roce 47 v jeskyním komplexu v Kumránu svitky esenských, to byla sekta židovská, který prostě velmi houževnatě zapisovali tu dobu, ve které žili, to znamená v době Krista, tak tam našli vědci, kteří to doteď zkoumají na Jeruzalémské univerzitě, a nejsou to vůbec křesťani, že jsou to třeba židi nebo ateisti, tak pod vedením Šemariaha Talmona tak zkoumali těch 24 kněžských tříd, který se po 14 dnech střídali v chrámě a obětovali. Vždycky prostě ten kněz té jedné třídy tam prostě měl službu nějaký čas a osmá, takzvaná Abiášova třída, podle těch kumránských svitků a tím jejich studováním se přišlo na to, že byl ve službě mezi 23. a 25. zářím. A Lukáš píše, že prostě archanděl Gabriel zvěstoval, že jeho stará žena Alžběta, Eliška, Elizabeta, tomu Zachariášovi, že prostě počne. A od toho se datuje, a teď to zkrátím, že ten Jan Křtitel, který se prostě Zachariášovi Alžbětě narodil, potom slavíme tradičně 24. června po 9 měsících, tak další navštívení jako nebo poselství, nebo jestli vnuknutí a tak dále, mělo tradičně 25. března být zase početí Panny Marie s Ježíšem. A tímto propočtem, podle těch kumránských svitků, což je teďko vlastně až 20. století, tak se potvrdilo to, že Ježíšek se nám narodil opravdu na slunovrat. Protože ten vlivem precese, to znamená výkmitu zemské osy, se vlastně retrográdně, tedy proti směru hodinovým ručičkám, o den a půl mění datum. To znamená, za ty 2000 let je to tak 3,5 dne. To znamená, z toho 24. na 25., kdy my slavíme narození nad ránem 25. zrozeněním, to sluneční dítě, naše pravý slunovratový Ježíška, tak se posunulo na toho 21., kdy máme slunovrat teď. Ale tenkrát, před těma 2000 lety, to bylo toho 25. ráno opravdu přesně. Takže je úžasný, že právě tímhletím studiem a že to vlastně nebyli mnohdy ani křesťani na základě těch kumránských svitků, které jsou opravdu z doby Ježíše Krista, se přišlo na to, že my, až budeme slavit toho našeho Ježíška, že slavíme opravdu jako nejenom slunovrat, ale to světlo, to boží světlo toho Ježíška, který se narodil přesně nad ránem na slunovrat.
Teď 17. prosince, to bylo 100 let od narození kardinála Špidlíka. Vy jste o něm natočili nejeden dokument, ten poslední, myslím, se jmenuje Z celého srdce.
No, taky můžu říct teda, že jsme velmi vděční a pyšníme se tím, že to byl taky vlastně tak trochu náš přítel. Točili jsme s ním několikrát a Česká televize, Patrik Diviš, s kterým nejvíc prostě v televizi jako s producentem děláme, tak nás vyzval, aby jsme k tomu dělali v rámci teda Cesty víry. Kardinál Špidlík se dá kliknout a můžete si to pustit, že jsme dělali dokument a bylo to vlastně v rámci toho, že on je vlastně takovým taky naším jakoby patronem a jeho pokračovatel Richard Čemus velkým přítelem těch myšlenek, který jako máme vlastně v té české televizi, za co jsme tam pověřený, by se dalo říct, jo, za ten most mezi Západem a Východem, za ten most mezi katolictvím a pravoslavím. A to vlastně ten Špidlík výborně splňuje, protože to byl kardinál, západní kardinál, že jo, římskokatolické církve, ale zároveň měl na východě mezi pravoslavnýma církvema velmi přátel a oni ho hodně uctívali, taky říkal, já tam nejezdím vlastně dělat nějakou politickou nebo teologickou soudružnost nebo činnost, ale jezdím tam za přáteli. A musím říct, že to Refugium, který vydává prostě všechny ty jeho knížky, tak to dělá obrovskou záslužnou činnost. Ten Špidlík se dá číst pořád dokola a je velmi srozumitelný, to je bezvadný. On samozřejmě říkal, že to má od své maminky, která přeříkávala Otčenáš a modlila se a přitom házela zrní slepicím. Takže takový to sepětí té spirituality s tím každodenním životem. Hlavně byl hrozně vtipnej. A to je vlastně taková naše podsta, že jsme k jeho stoletýmu výročí narození mohli udělat dokument.
Jak to nesl, že musel strávit několik desetiletí života v emigraci?
No tak on žil v té komunistické době, on teda říkal vždycky s takovým šibalským úsměvem, že vděčí Hitlerovi za to, že tady prostě shodou okolností při zavírání škol a tak se dostal trošku na takovou zvláštní cestu shodou prostě božího vedení a dostal se díky vlastně nacistické okupaci do Holandska a potom vlastně už se sem nevrátil a pokračoval dál ve studiích a dalším božím vedením až teda do Říma, kde působil celý život 50 let v Radiu Vatikána a také působil na světoznámého slovinského umělce Marka Rupnika, že jo, který nejdřív dělal abstraktní umění a Špidlík ho převedl na figurativní umění, takže on mu dělal sarkofág, který je na Velehradě a tak dále a vyzdobil vatikánskou kapli a tak dále, takže to bylo takový jako soudruženství. On, myslím, velmi rozuměl umělcům výtvarným především a taky právě, a to si rozuměli s Janou Studničkou, když jsme tam u něj několikrát byli za jeho života právě přes Tarkovskýho, přes toho jejího prastrejdu, protože on Tarkovskýho měl možnost ve Vatikánu vykládat, jak se může taky nazírat. A myslím si, že on byl jeden z mála, který vlastně tu Tarkovskýho někdy i složitou tvorbu pochopil a vykládat uměl.
Než se rozloučíme, měli bychom připomenout ještě jednou, že v České televizi se bude divákům připomínat Alenka v zemi zázraku, váš poetický film pro celou rodinu, který jste natočili s Janou Studničkovou. Premiéru měl 8. února, myslím, 2018.
V kinech a teď na Velikonoce letos v České televizi. Takže to bude jedna z repríz a na webu pak 14 dní pod názvem Alenka v zemi zázraků si to můžete do 7. ledna pustit. Můžete si pustit na webu taky utajené příběhy českých dějin, když na internetu zadáte tento název.
No, když se vrátím ještě k Alence, kam se s ní chystáte tedy do světa? My už jsme o tom letmo mluvili, ale on to vypadá dost slibně, že ji představíte vlastně mimo jiné v té Jižní Americe, kde už z části byla třeba v Kitu a myslím, že v Peru.
V Peru, v Limě taky. Na Dnech evropského filmu a to by měla být i v Chicagu na Dnech evropského filmu. Ta Jižní Amerika, ta je nám vlastně společná, že jo, že tam taky jezdíte. No a my se tam rádi vrátíme, my jsme tam točili mimochodem misie až na kraj světa z jezuity, což na Štědrý den ráno v 7 bude repríza, dávná repríza tohoto filmu, který namluvil Marek Eben a kterou jsme točili právě v Peru. To
je zajímavé. Takže se přistanete? Budete se dívat?
No to ne, ale ta Jižní Amerika je nám hrozně něčím blízká a jsem rád teda, že tam s Janou pojedeme do toho Rio de Janeiro představit naše filmy, ale zároveň tam vždycky pro českou televizi něco natočíme, takže české stopy v Chicagu, české stopy v Rio de Janeiro, ale chtěli bychom i něco většího, jako je třeba, a to je naše další velká výzva, Pana Maria latinskoamerická, což je kubánská, argentinská, brazilská a hlavně Pana Maria mexická Guadalupe. Lupe. Tak to bychom hrozně rádi o tom udělali velký dokument o specifice paně Marie latinskoamerické, která vlastně tam tu víru celý staletí právě pana Maria drží, je tam velmi uctívána a jsem rád, že tam teda budu zrovna na mý šedesátiny, že to pro mě je taková jakoby i taková životní výzva. No. Pana Maria latinskoamerická, Rio de Janeiro.
Hostem večerního radiožurnálu byl režisér Otakar Mária Schmidt. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se daří i v novém roce a vyjdou všechny ty plány, o kterých jste mluvil. Mějte se hezky, díky, nashledanou.
Vám v Jižní Americe taky přeju, držím palce, s pánem Bohem.